Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Pred nama je danas jedan sjajan dokumentarno-muzički materijal. Ono što danas preporučujemo je serijal televizije Beograd pod nazivom Zabrujte zvuci miloglasni, autora i muzičkog urednika Božidara Boška Pantića, koji je emitovan 1977. godine. Istoričar umetnosti i violinista Boško Pantić bio je muzički urednik u Radio Beogradu od 1961. godine, a u televiziji Beograd od 1963. do 2000. Uplovio je, kako je sam znao da kaže, u vode narodne muzike slučajno. Nije odoleo lepoti folklornog stvaralaštva i predstavio ga je na najlepši način, kao urednik i scenarista, kroz cikluse emisija, kao što su Putem melografa, Selo moje, Kolovođo nogom kreni, Novi zvuci, Siluete, Legende i balade i mnogim drugim. Među njima je i serijal Zabrujte zvuci miloglasni, koji je krajem 70. godina emitovan na televiziji Beograd. Ovaj značajan muzički materijal dobili smo od koleginice Sandre Milošević, urednice kanala Radio Televizije Srbije Kolo, koja ga je pronašla, obradila, arhivirala i otrgla od zaborava. I tako je rad jednog veoma značajnog urednika naše televizije sačuvan. U prvom bloku slušamo umetnike Ljiljanu Bucalo, Čedu Markovića, Trio Stamenković, Bebu Tošić i Ivanku Stefanović, kao i umetnika na harmonici Mirka Kodića. Sve numere snimljene su u studiju uživo uz pratnju orkestra Branka Belobrka. Želimo vam dobar dan uz Kolo Trojanac. Moje ime je Dragana Marinković. Thank you.
Kad bi znao Dilber stano, kolika je ljubav moja, koliko me plavom peku ta dva čajna oka tvoja. Kad bi znala ti bi meni rad seba ljubav dala, te ljubavu kad bi znala Dilber stano, ove bole, ove jade, koliko mi usta tvoja mogla život da zaslade. Kad bi znala ti bi meni rad seba ljubav da,
Radio Beograd 2. Thank you. od zlata jabuka.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Zlata jabuka, u kojoj emitujemo segmente iz muzičke emisije Zabrujte zvuci miloglasni, autora i muzičkog urednika Božidara Boška Pantića. Ovaj serijal već pripada istoriji naše televizije, jer je rađen i emitovan 1977. godine. Tokom svoje karijere na televiziji, Božidar Pantić radio je kao muzički urednik na još nekim serijalima kao što su Kod zlatnog konja, O srce srcu, Tiho noći, U potrazi za izgubljenom melodijom i mnogim drugim. Za svoj rad dobio je 1994. godine godišnju nagradu Televizije Beograd za emisiju Od srca srcu. 2013. godine objavio je knjigu Priče iza televizijskog ekrana, gde iznosi svoja sećanja na vreme kada je radio u televiziji. U sledećem muzičkom bloku slušate izvođenja umetnika Mirka Rondovića, Jordana Nikolića, Branke Šćepanović, Mirjane Karanikolić i na trubi Mila Paunovića. Sve ih je pratio orkestar Branka Belobrka.
Leptirići
vrba su bila. Leptirići mali, šarenije krila, to je moja draga, na vrba su bila. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Božidar Boško Pantić, dugogodišnji muzički urednik Radio Televizije Beograd, umro je u aprilu mesecu 2016. godine. Danas smo emitovali segmente iz jedne od njegovih muzičkih emisija koja je nosila naziv Zabrujte zvuci miloglasni iz 1977. godine. Emisije su sačuvane i arhivirane u našoj televiziji, a divna saradnja koju imamo sa kanalom Radio Televizije Srbije Kolo i sa koleginicom Sandrom Milošević omogućio nam je da i mi danas u emisiji od Zlata jabuka emitujemo ovaj sjajan dokumentarno-muzički materijal. Thank you.